Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan membahas satu permasalahan yang merebak di kalangan sebagian kaum muslimin, terutama para pemuda dan pemudi Islam yang kurang memahami agama Islam dengan baik. Tidak memahami agama Islam dengan baik merupakan sebab terbesar yang dapat menjerumuskan seorang hamba ke dalam berbagai macam perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang memahami agama maka akan terbuka di hadapannya berbagai macam pintu kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita kunci untuk meraih kebaikan adalah dengan tafaqquh fid din, usaha untuk memahami agama yang mulia ini. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang hadis ini, wa mafhumul hadis, mafhum hadis ini yaitu hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Kata Al-Hafidh, mafhum hadis ini, anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allamu qawa'id al-islam wa ma yattasilu biha minal furu' faqad hurrimal khair. Barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, tidak berusaha mendalami agama, yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka ia telah diharamkan dari kebaikan. Dia tidak akan meraih kebaikan apapun. Oleh karena itu, kebaikan dalam diri seseorang tergantung sejauh mana dia memahami agama yang mulia ini. Maka inilah penyebabnya banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang terjerumus di dalam berbagai macam perbuatan dosa dan pelanggaran dikarenakan kurangnya memahami agama yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bentuk perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang dianggap oleh sebagian muslim, terutama anak-anak mudanya, sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja atau bahkan sebagai sesuatu yang baik menurut mereka, yaitu apa yang mereka sebut dengan perayaan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Ya, di dalam perayaan ini ada terkandung berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita waspadai. Banyak sekali perbuatan dosa yang terkandung di dalamnya. Namun intinya kembali kepada lima perkara, lima bentuk kemaksiatan dan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tasyabbuh bil kuffar. Di dalam perayaan tersebut ada pelanggaran yang disebut dengan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang kafir. Inilah pelanggaran pertama di dalam perayaan-perayaan tersebut. Karena sudah dimaklumi, perayaan itu Valentine Day dan banyak lagi. Bukan hanya itu, banyak sekali. Perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, ya, banyak sekali yang berasal dari budaya dan agama orang-orang kafir. Di dalam syariat Islam, mengikuti atau menyerupai orang-orang kafir termasuk dosa yang sangat besar dan juga dosa yang sangat berbahaya, yaitu dapat mengantarkan pelakunya kepada kekafiran sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sampai pada akhirnya dia terjerumus di dalam perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam syariat Islam diharamkan bagi kita untuk ikut-ikutan menyerupai orang-orang kafir. Ya. Menyerupai dalam hal apa maksudnya? Maksudnya menyerupai di sini adalah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi mereka. Ini termasuk prinsip dasar Islam yang perlu kita pahami. Sampai dijelaskan para ulama, min maqasidish syar'i mukhalafatul musyrikin wa ashabil jahim. Termasuk tujuan diturunkannya syariat, termasuk tujuan diturunkannya syariat adalah untuk membedakan diri dengan kaum musyrikin, calon-calon penghuni neraka. Ini termasuk maksud besar mengapa Allah menurunkan syariat sedemikian rupa kepada kita. Ini subhanallah, berarti ini inti ajaran agama. Salah satu inti ajaran agama adalah mukhalafatul musyrikin, berbeda dengan orang-orang musyrik. Jangan suka ikut-ikutan kepada mereka. Dalam hal apa? Dalam seluruh perkara yang merupakan kekhususan mereka. Nah itu, Itu kalimat yang harus diperhatikan, kekhususan mereka, ciri khas mereka. Artinya, kalau itu bukan ciri khas mereka, maka tidak masalah. Ya. Misalkan ada satu bentuk amalan mereka lakukan, kita lakukan. Atau pakaian mereka pakai, kita juga pakai, sudah biasa. Iya. Maka hal itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah sesuatu yang merupakan ciri khas mereka. Dipahami ya? Ini yang penting untuk diperhatikan. Tasyabbuh, menyerupai orang kafir, yang terlarang adalah apabila itu merupakan ciri khas mereka, kekhususan mereka. Dalam hal apa? Dalam seluruh perkara. Apakah di dalam berpakaian, berpenampilan, amalan-amalan, ataupun adat istiadat, agama, dan sebagainya. Semuanya. Semuanya tanpa terkecuali. Tidak ada pengecualian. Semuanya. Iya. Apabila itu merupakan ciri khusus mereka, diharamkan bagi kaum muslimin untuk ikut-ikutan menyerupai mereka. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti orang yang suka berpecah belah dan berselisih. Itulah di antara kebiasaan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Demikian pula di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu." Janganlah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya. Ayat ini maksudnya adalah larangan menyerupai Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak ikut-ikutan, tidak menyerupai, tidak latah terhadap orang-orang kafir. Karena hal itu akan mengantarkan kita menjadi seperti mereka. Na'udzubillah. Namun jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan kepada kita, memang akan ada sebagian kaum muslimin yang akan mengikuti orang-orang kafir. Sebagaimana dalam sabda beliau, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin latab'tumu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka mau masuk dalam lubang biawak sekalipun, kalian ikut masuk kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasrani?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Jadi, ini adalah pengabaran sekaligus peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita berita gaib yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada nanti segolongan umat Islam yang ikut-ikutan, suka menyerupai, suka latah terhadap orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Mereka ikuti mulai dari yang kecilnya sampai yang besarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, sampai ketika mereka mau masuk dalam lubang biawak yang sebetulnya enggak mungkin kita masuk ke situ, ternyata kita juga ikut masuk. Ini cuman ibarat bahwasannya sampai di dalam perbuatan yang Allah sangat murkai, ternyata kaum muslimin banyak yang mengikuti kebiasaan tersebut. Maka ini adalah pengabaran tentang berita gaib yang akan terjadi di masa ini atau di masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan bagi kita, peringatan bagi kita untuk tidak ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir supaya tidak terjerumus di dalam berbagai penyimpangan tersebut. Nah, salah satu tradisi yang sudah dimaklumi di dalam sejarah perjalanan umat Nasrani di Eropa atau di negeri-negeri mereka di Romawi dan yang semisalnya adalah yang namanya perayaan Valentine Day ini. Oleh karena itu disebutkan di dalam fatwa para ulama besar yang tergabung di dalam Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, wa idul hub huwa min jinsi ma dzukir li'annahu min al-a'yad al-wathaniyah an-nasraniyah, bahwasannya idul hub, hari kasih sayang, adalah termasuk yang terlarang karena dia adalah kebiasaan yang berasal dari hari raya paganisme orang-orang Nasrani. Fala yahillu li muslimin yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyaf'alahu, maka tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukannya. Au ayyukirrahu, atau menyetujuinya. Au ayyuhanni'a bihi, atau mengucapkan selamat terhadap orang yang merayakannya. Balil wajib tarkuhu wajtinabu, balil wajib tarkuhu wajtinabuhu, bahkan yang wajib atas setiap muslim meninggalkannya dan menjauhinya, istijabatan lillahi wali rasulih wa bu'dan an asbabis sakhtillah wa uqubatih, sebagai ketaatan kepada Allah dan rasulnya dan demi untuk menjauhi sebab-sebab yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita dan menimpakan azabnya kepada kita. Ini disebutkan di dalam Fatwa Lajnah Daimah juz kedua halaman 263. Baik, jemaah sekalian, tasyabbuh ini, menyerupai orang kafir, diharamkan dan dilarang dalam segala bentuknya, bukan hanya hari raya ini. Apakah berpakaian, berpenampilan, sampai cara berbicara dan sebagainya, semuanya. Intinya kalau itu merupakan kekhususan, ciri khas orang-orang kafir, maka itu diharamkan. Iya. Dan ketahuilah, di antara bahaya besar tasyabbuh, menyerupai orang kafir, bisa jadi secara tidak sadar, sedikit demi sedikit, kita terjerumus di dalam kekafiran. Dosa terbesar yang paling Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Sebagaimana pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika banyak orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Maka setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain. Diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ini nanti dibaca sejarah perang Hunain. Ini sejarah peperangan di mana kaum muslimin lebih besar pasukannya ketika itu daripada orang kafir. Hampir-hampir jarang tidak terjadi seperti itu. Tetapi hampir saja kaum muslimin itu kalah. Nanti bisa dilihat apa sebab-sebab kekalahan tersebut atau hampir kalah. Iya, karena itu tadi ini sudah ada gambaran di sini, mereka itu baru masuk Islam, imannya belum kuat. Iya. Karena kalau kita perhatikan di dalam sejarah Islam, tidak pernah Islam itu menang karena kekuatan senjata, tetapi karena kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan pertolongan kepada mereka. Nah, ketika dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang banyak baru masuk Islam, walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Ketika dalam perjalanan mereka melihat kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yang disebut pohon sidrah, di mana mereka melakukan iktikaf di sekitar pohon tersebut, yaitu berdiam diri untuk beribadah mencari berkah dari pohon itu. Coba kita perhatikan, ini kebiasaan musyrikin jahiliyah, mencari berkah dari pepohonan, batu-batuan dan yang semisalnya. Iya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan di pohon tersebut mereka gantungkan senjata-senjata mereka. Apa maksudnya? Mencari berkah supaya senjatanya makin sakti. Itu anggapan mereka. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon itu dinamakan dhatu anwat. Famararna bisidratin. Maka kami pun melewati pohon tersebut. Qulna ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah kami pohon dhatu anwat, pohon yang digunakan untuk mencari berkah sebagaimana yang mereka miliki. Mari kita perhatikan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap permohonan ini. Minta pohon untuk dijadikan sebagai tempat mencari berkah, atau ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah pohon untuk mencari berkah darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Beliau bertakbir, menandakan kekagetan beliau sekaligus kemarahan beliau. Innaha sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang kalian minta itu adalah tradisi-tradisi kaum musyrikin. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa. Yang kalian ucapkan tersebut, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah, mari kita perhatikan apa ucapan Bani Israel. Mereka cuma minta, ya Rasulullah, tolong tetapkan buat kami sebuah pohon agar kami dapat mencari berkah di pohon tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tradisi kaum musyrikin. Ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami satu Tuhan atau sebuah Tuhan. Buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka miliki. Subhanallah. Ini ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ceritanya itu, ketika Bani Israel baru saja Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka masih dalam perjalanan. Mereka lihat di perjalanan tersebut kaum musyrikin menyembah berhala. Tidak lama setelah itu mereka katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong buatkan kami seperti yang mereka miliki, sesembahan seperti yang mereka miliki. Subhanallah. Nabi menyamakan ini, minta dibuat Tuhan berhala untuk disembah sama dengan kita menjadikan sebuah pohon untuk mencari berkah, batu-batuan dan yang semisalnya. Iya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, qala innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian kaum yang bodoh. Perhatikan jemaah sekalian, kebodohan, kebodohan terhadap ajaran agama, tidak memahami agama dengan baik, inilah sebab yang menjerumuskan Bani Israel ke dalam kesyirikan. Dan ini juga sebab yang hampir menjerumuskan orang-orang yang baru masuk Islam ini di masa Rasulullah SAW, kalaulah Allah tidak menyelamatkan mereka. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, latarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Namun pelajaran yang terkait dengan pembahasan kita dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, kata beliau, wa fihi aidan al-qa'idatul 'azimah wa hiya khuturatut tashabbuh bil kuffari wal musyrikin. Dan di dalam hadis ini juga ada sebuah kaidah yang agung. Ini kesimpulan para ulama di antara pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, dari kisah yang baru saja kita sebutkan. Kata beliau, di dalamnya ada sebuah kaidah yang besar, yaitu apa? Khuturatu tashabbuh bil kuffar wal musyrikin, bahayanya ikut-ikutan atau menyerupai orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Li'annaha tu'addi ila syirik, sebab perbuatan ikut-ikutan tersebut dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam latarkabunna sunana man kana qablakum. Oleh karena itu di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, sungguh kalian benar-benar akan ikut-ikutan terhadap tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Inilah jemaah sekalian, kalau kita biarkan tasyabbuh ini, penyerupaan terhadap orang-orang kafir, maka suatu saat akan menjerumuskan pelakunya terhadap perbuatan kesyirikan atau ke dalam perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Baik. Ini pelanggaran yang pertama, tasyabbuh bil kuffar, dan penjelasan bahaya menyerupai mereka. Iya. Kemudian yang kedua, di dalam perayaan-perayaan semacam ini, apakah Valentine Day, Tahun Baru dan yang semisalnya, sama saja, yang merupakan tradisi orang-orang kafir. Maka di dalam perbuatan tersebut, di dalam perayaan itu, apabila umat Islam ikut-ikutan merayakannya, maka di situ ada bentuk sikap loyal terhadap orang-orang kafir. Iya. Ada bentuk sikap loyal terhadap orang-orang kafir. Apakah dia muncul karena tasyabbuh menyerupai mereka, ataukah sebaliknya, memang orang yang melakukannya sudah ada loyal kepada orang kafir sehingga dia ikut-ikutan kepada mereka? Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Syekhul Islam, annal musyabahata fi dhahir turithu naw'a mawaddatin wa mahabbatin wa muwalatin fil batin. Ya. Kata beliau, bahwasannya menyerupai suatu kaum dalam perkara zahir, menyerupai suatu kaum dalam perkara zahir, misalnya katakanlah di dalam permasalahan pakaian, Kalau kita ikut-ikutan terhadap satu kaum, suka atau senang meniru pakaian mereka atau cara berbicara mereka, maka itu akan memunculkan satu bentuk rasa sayang kepada mereka, rasa cinta, demikian pula sikap loyal di dalam batin kita. Ya. Makanya dianjurkan kita menyerupai pakaian kaum muslimin, orang-orang saleh, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena sedikit banyak itu akan memberikan pengaruh terhadap batin kita. Kama annal mahabbata fil batin turithu al-musyabahata fil zahir. Demikian pula sebaliknya, kecintaan di dalam batin, kecintaan di dalam hati kita akan melahirkan penyerupaan secara zahir. Artinya kalau kita sudah senang kepada satu kaum, senang kepada seseorang, kita akan ikut-ikutan menyerupai dia. Iya. Maka inilah bahayanya. Apabila kita menyerupai orang-orang kafir, akan muncul di dalam hati kita rasa cinta kepada mereka, rasa sayang kepada mereka, dan sikap loyal. Memang kenapa? Apakah enggak boleh dalam Islam? Jawabannya, tidak boleh dan diharamkan dengan sangat keras sekali. Sebagaimana dalam banyak ayat. Di antaranya, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'din. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi alqaumadh-dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai atau kalian bersifat atau bersikap loyal kepada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka hanyalah pantas menjadi orang-orang yang dicintai oleh sebagian mereka juga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang mencintai mereka, yang loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Artinya, ini sangat berbahaya. Siapa yang cinta kepada orang-orang kafir, dia akan tergolong bersama orang-orang kafir. Artinya bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah terhadap orang-orang yang zalim tersebut. Namun ulama di sini memberikan perincian, kapan cinta kepada orang kafir itu murtad, kapan tidak sampai murtad. Jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila seorang muslim mencintai orang kafir karena kekafiran yang dia kerjakan, karena kesyirikan yang dia lakukan, maka dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya. Atau dia cinta kepada mereka karena dia membenarkan, tidak menyalahkan kekafiran yang mereka lakukan. Ini percuma saja dia sholat, dia puasa, dia zakat, percuma saja. Karena membenarkan kekafiran, mencintai kekafiran adalah kekafiran. Yeah. Ini keadaan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa saja di antara kalian yang cinta kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Nah, di sini ulama membagi dua. Yang pertama sampai murtad, yaitu apabila cintanya karena dia tidak mau menyalahkan agama mereka, tidak mau meyakini batilnya sesembahan mereka. Adapun yang kedua, apabila dia cintanya hanya karena perkara duniawi, seperti hanya karena harta, pingin kedudukan, cari muka terhadap orang kafir, maka ini termasuk dosa besar, namun tidak sampai derajat kekafiran. Harus dibedakan ya. Ini dosa besar tapi tidak sampai derajat kekafiran. Iya. Apalagi kalau cintanya karena maksiat. Naudzubillah. Maka ini tidak diragukan lagi termasuk dosa besar, namun tidak sampai derajat kekafiran dan kesyirikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Subhanallah, mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Kata Allah tabaraka wa taala, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin, mustahil. Perhatikan juga ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya sendiri, kepada keluarganya dan bangsanya sendiri. Apa ucapan beliau? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya sendiri, kepada keluarganya sendiri yang kafir kepada Allah, sungguh telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ini teladan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada kita. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai orang-orang yang kalian cintai, yang kalian curahkan kepada mereka kasih dan sayang kalian. Maka ayat-ayat semua ini jelas haramnya bagi kita memberikan bentuk loyalitas ataupun kecintaan serta kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Makanya disebutkan di dalam fatwa para ulama besar terkait perayaan Valentine Day, wa idan dhafa ilal idil mukhtara qawnuhu min a'yadil kuffar fahadha ismun ila ismin. Apabila ternyata hari perayaan yang diada-adakan tersebut asalnya dari orang kafir, maka berarti perayaan ini adalah dosa di atas dosa. Jadi dosa yang pertama tasyabbuh, yang kedua ada lagi, yaitu termasuk loyal kepada orang-orang kafir. Iya. Sedangkan yang dituntut dari kita adalah berlepas diri dari orang kafir. Dan ulama menjelaskan berlepas diri dari orang kafir itu ada empat perkara. Yang pertama, ini untuk mengamalkan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Bagaimana cara berlepas diri dari mereka? Cara mengamalkan ayat-ayat tersebut ada empat perkara. Yang pertama adalah membenci dalam hati. Membenci dalam hati. Yang kedua, memusuhi. Yang ketiga, mengkafirkan. Maksudnya, orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya seperti Yahudi dan Nasrani, kita yakini mereka itu kafir. Kemudian yang keempat, memerangi mereka apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Bukan seperti peperangan terhadap orang kafir yang dilakukan oleh teroris, bukan itu yang kita maksudkan. Tetapi jihad yang sesuai syariat, apabila terpenuhi syarat-syarat jihad tersebut. Oleh karena itu, dikatakan para ulama, kewajiban kita terhadap orang kafir itu ada tiga. Itu ada tiga kewajiban kita. Yang pertama, berlepas diri dari mereka. Membenci, memusuhi, meyakini mereka itu kafir. Yang kedua, mendakwahi mereka. Jadi bukan berarti kita benci mereka kemudian kita biarkan, tidak. Kita dakwahi supaya dia mendapatkan hidayah. Dan inilah maknanya Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh makhluk, artinya apa? Mengajak orang kafir mendapatkan rahmat Allah. Bukan kita mengatakan agama kamu juga benar, enggak boleh saling menyalahkan. Itu menghancurkan akidah namanya itu, merusak tauhid kita. Bukan gambaran Islam rahmatan lil alamin. Maksudnya Islam rahmatan lil alamin itu adalah mengajak mereka masuk Islam supaya mereka mendapatkan rahmat Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ini tiga kewajiban kita. Baik. Jadi demikianlah sikap seorang muslim terhadap orang-orang kafir dan kaum musyrikin, yaitu berlepas diri dari mereka, membenci mereka. Nah sekarang, apakah pantas orang yang membenci apa yang Allah benci? Yaitu orang-orang kafir. Sebagaimana kita dituntut mencintai siapa yang Allah cintai, demikian pula kita dituntut membenci siapa yang Allah benci. Nah, kalau kita benci terhadap orang-orang kafir, tidaklah mungkin kita ikut-ikutan atau menyerupai amalan-amalan mereka, adat istiadat mereka, dan budaya-budaya mereka. Iya, itu pura-pura benci namanya. Kalau benci, maka kita harus membedakan diri dengan mereka. Kita tunjukkan kemuliaan Islam, bahwa kita juga punya identitas diri. Sebagai seorang muslim harus memiliki identitas dirinya. Tidak boleh ada kelemahan dalam diri selalu mengikuti budaya dan trennya orang-orang kafir. Iya. Seorang muslim harus berbangga dengan agamanya, agama yang mulia, agama yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk hamba-hambanya sebagai jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelum kita masuk pembahasan poin yang ketiga, perlu dipahami pembahasan kita memang temanya Valentine Day. Tetapi apa yang kita jelaskan di sini adalah kaidah-kaidah umum di dalam agama yang mencakup banyak permasalahan. Adapun Valentine Day ini hanya sebuah contoh saja. Maka ambillah kaidah-kaidah ini untuk memahami permasalahan-permasalahan yang lain. Permasalahan yang ketiga, atau pelanggaran yang ketiga yang terkandung di dalam perayaan Valentine Day. Dan pelanggaran ini mencakup seluruh bentuk perayaan selain dua perayaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan hari apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha di dalam syariat Islam termasuk kategori bid'ah, mengada-ada atau menambah-nambah di dalam agama. Ini perlu dipahami dengan baik, karena sebagian orang yang kurang memahami agama, mereka mengira ini cuma permasalahan duniawi, ini cuma sekedar seremonial belaka, ini cuma sekedar bersenang-senang, gak ada kaitannya dengan agama. Kalau dalam syariat Islam, tidak seperti itu. Dalam syariat Islam, hari yang patut kita rayakan itu sudah ditetapkan, tidak boleh kita tambah-tambahi. Makanya ini bukan hanya Valentine Day yang kena, semuanya, hari apapun ya, hari apapun yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua itu adalah termasuk kategori mengada-ada dalam agama. Sama saja mereka sandarkan terhadap agama atau tidak, mereka anggap sebagai hari besar Islam atau tidak, sama saja. Itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Iya. Mari kita perhatikan beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna." Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya. Hari Id atau hari perayaan yang dilakukan berulang-ulang, itu artinya Id. Artinya hari raya adalah hari yang selalu dilakukan berulang-ulang. Apakah setiap tahun atau mungkin setiap bulan dan yang semisalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap kaum sudah punya hari raya sendiri, dan ini adalah hari raya kita. Ya, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Daud dan disebutkan di dalam Sahih Sunan Abi Daud, bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, para sahabat Ansar yang sudah masuk Islam, mereka masih merayakan dua hari raya. Dua hari raya yang dulu di masa jahiliyah mereka rayakan. Namanya adalah An-Nayruz wal Mahrajan. Ini dua hari raya sebelum Islam masuk ke kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yauman?" Apa dua hari raya ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini adalah dua hari raya yang sudah biasa kita rayakan sejak masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Coba kita perhatikan lagi hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang segala bentuk hari raya apapun yang dirayakan para sahabat selain Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu jamaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, yakni ulama dahulu seluruhnya sepakat bahwasannya tidak boleh kita menambah-nambah selain yang telah ditetapkan di dalam hari raya, yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Seperti disebutkan di dalam fatwa Lajnah Daimah, "Dallatil adillatus shariha minal kitabi was sunnah wa 'ala dzalika ajma'u salaful ummah annal a'yad fil islami itsnani faqat huma Idul Fitri wa Idul Adha wa ma adahuma minal a'yad sawa'un kana muta'alliqa bi syakhsin aw jama'atin aw hadatsin aw ay ma'nan minal ma'ani fahiya a'yad mubtada'a la yajuzu li ahli al-islam fi'luha." Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah secara tegas serta kesepakatan ulama telah menunjukkan bahwa hari-hari perayaan dalam Islam hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun hari-hari perayaan selain itu apakah berkaitan dengan perayaan seseorang, kelompok, kejadian, atau berkaitan dengan apa saja, maka itu termasuk kategori bid'ah, mengada-ada di dalam agama, tidak boleh kaum muslimin untuk melakukannya. Wala ikraruha, dan tidak boleh menyetujuinya. Wala idharul farah biha, dan tidak boleh menampakkan kegembiraan karenanya. Walal i'ana alaiha bisyai, dan tidak boleh membantu perayaan tersebut, karena itu termasuk tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Baik, jadi inilah hakikatnya pelanggaran yang ketiga, yaitu termasuk mengada-ada di dalam agama. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita juga, katanya demi untuk apa namanya, mengantisipasi anak-anak muda kaum muslimin supaya tidak terjerumus di dalam kemungkaran, maka mereka bikin hari lain, hari perayaan lain, sebagai solusi, sebagai ganti hari Valentine. Apa itu? Kata mereka, namanya hari hijab atau hari jilbab. Apa nasional atau sedunia, saya enggak tahu. Iya. Maka ini sama saja membuat hari perayaan yang baru yang tidak dicontohkan di dalam syariat Islam. Itu bukan solusi yang baik. Itu bukan solusi yang baik. Iya. Dan semua bid'ah di dalam syariat, semua bentuk menambah-nambah di dalam syariat, semuanya adalah sesat, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Makanya sangat lancang seseorang kalau dia berani mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, kami punya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Lancang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan setiap bid'ah itu sesat. Iya. Nah, perayaan Valentine Day ataupun perayaan yang lainnya yang diadakan orang-orang kafir itu bukanlah ajaran yang datang dari Allah yang diturunkan di kitab mereka. Mereka juga kan diberikan kitab, yaitu Injil, Allah yang berikan. Namun mereka merubah-rubah kitab tersebut, mereka menambah-nambah. Maka mereka menambah perayaan ini, padahal Allah tidak menurunkan syariatnya. Jadi ini bukan sekedar bid'ah dalam agama kita, dalam agama mereka pun itu adalah bid'ah. Nah, kalau saja bid'ah itu yang pertama mencetuskannya adalah seorang muslim, itu sudah jelek, itu sudah sesat. Apatah lagi kalau yang pertama mencetuskannya ternyata adalah orang-orang kafir. Maka tentu lebih jelek lagi. Tentu lebih jelek lagi, sebagaimana diterangkan para ulama kita, keadaannya itu lebih jelek lagi tentunya. Baik, jadi inilah pelanggaran yang keempat. Perayaan-perayaan tersebut di dalam syariat Islam termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Kita masuk yang keempat. Itu tadi yang ketiga ya. Pelanggaran yang lain atau bentuk dosa dan kemaksiatan yang lain yang terdapat di dalam perayaan Valentine Day atau yang semisalnya. Yang keempat adalah perzinahan. Na'udzubillah. Inilah yang terjadi pada sebagian anak muda kita. Mereka jadikan momen Valentine Day ini sebagai ajang perzinahan. Ajang perzinahan. Iya. Baik zina mata sampai zina hati hingga na'udzubillah zina kemaluan. Dan inilah yang mereka maksud dengan kasih sayang. kasih sayang palsu, cinta yang semu, mencurahkan cinta kepada makhluk, mengharapkan kasih sayang makhluk, padahal Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Ini adalah cinta yang palsu, kasih sayang yang semu. Kasih sayang yang sejati itu adalah pernikahan, bukan pacaran, bukan menyalurkan kasih sayang dalam bentuk pacaran dan perzinahan, khususnya di momen-momen tertentu seperti Valentine Day. Yeah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwasannya kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, telah ditetapkan untuk anak Adam bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika la mahalah, akan mengenainya tidak mungkin tidak. Fal ainani zinahuma an-nadhar, kedua mata zinanya adalah memandang. Wal udhunani zinahumal istima', kedua telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisanu zinahul kalam, dan lisan zinanya adalah berbicara. Wal yadu zinahal batsh, dan tangan zinanya adalah meraba. War rijul zinahal khuta, kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, sedangkan hati zinanya itu adalah bernafsu dan berkeinginan. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu, dan puncak yang membuktikan zina tersebut adalah kemaluan, ataupun dia membatalkannya. Nah ini, jadi zina itu ada berbagai macam bentuk. Yang paling keras pengharamannya tentunya adalah zina dengan kemaluan. Tetapi enggak akan mungkin selamanya, mustahil terjadi perbuatan zina dengan kemaluan sebelum terjadi zina dengan mata, dengan pandangan, dengan mulut, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan pelarangan zina di dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Coba perhatikan ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kamu mendekati zina. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Artinya apa? Semua perbuatan, semua pintu-pintu yang dapat menjerumuskan kita kepada zina, itu semuanya diharamkan di dalam Islam. Dan semua yang menjerumuskan kepada zina itulah yang dilakukan oleh orang yang berpacaran, apakah di hari Valentine atau selainnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana syariat telah mencegah perbuatan zina itu. Pertama, mulai dari pandangan mata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-30. Kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Subhanallah. Perhatikan ayat ini, Allah ingatkan kepada kita dengan keimanan. Yaguddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga atau menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita, yaitu tidak melihat kepada wanita yang tidak halal bagi kita. Sebagian demikian pula sebaliknya, wanita tidak melihat kepada laki-laki yang tidak halal baginya, sebagaimana akan datang pada ayat selanjutnya. Kemudian setelah itu kata Allah, wa yahfadzu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Coba perhatikan ayat ini, Allah hubungkan antara pandangan dan kemaluan dengan keimanan. Keimanan, pandangan dan kemaluan. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini semuanya terkait erat antara keimanan, pandangan dan kemaluan. Kalau imannya sudah goyah, imannya sudah diselimuti dengan hawa nafsu, pandangannya tidak mungkin terjaga. Kalau pandangannya sudah tidak terjaga, tidak lama lagi dia akan terjerumus di dalam zina dengan kemaluan. Na'udzubillah. Jadi, enggak mungkin terjadi perzinahan begitu saja. Mesti dia melalui pandangan mata. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang demikian itu kata Allah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini surat An-Nur ayat ke-30. Kemudian pada ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berpesan khusus kepada wanita beriman. Padahal kalau di dalam Al-Qur'an sudah disebut kaum mukminin, biasanya itu juga mencakup kaum mukminat. Tetapi dalam ayat ini Allah memberikan penekanan lagi terhadap kaum wanita. Wa kullil mukminat, katakan dan katakan kepada wanita-wanita beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan perhatikan, ternyata untuk wanita enggak sampai di sini. Ini sudah sama. Iman, pandangan dan kemaluan. Disuruh orang yang punya iman disuruh menjaga pandangan, jangan melihat kepada wanita yang bukan pasangannya atau bukan mahramnya, dan disuruh menjaga kemaluan. Pada ayat berikutnya sama, dipanggil wanita-wanita beriman disuruh menjaga dua hal, pandangan dan kemaluan. Ternyata untuk wanita ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang biasa nampak itu adalah pakaian luarnya yang enggak mungkin lagi disembunyikan. Adapun semua perhiasan selain itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditutup, jangan ditampakkan. Coba, laki-lakinya sudah disuruh menundukkan pandangan, jangan kamu lihat. Wanitanya disuruh lagi menutup perhiasannya. Perhiasannya semacam cincin, semacam kalungnya, disuruh ditutup. Padahal ada yang lebih indah daripada itu, tentu lebih wajib untuk ditutup. Seperti putih kulitnya dan seterusnya, yang lebih menarik laki-laki tentu lebih wajib untuk ditutup. Oleh karena itu, perhatikan lagi lanjutan ayat. Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Ya, ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang pakaian wanita muslimah. Jadi subhanallah, demi menutup pintu perzinahan di dalam syariat Islam, laki-laki dan wanita disuruh menundukkan pandangan, ditambah lagi untuk para wanita disuruh menyembunyikan apa saja yang dapat menarik pandangan kaum laki-laki. Dan inilah tujuan jilbab atau hakikat hijab. Apa hakikat hijab? Agar wanita itu enggak menarik dipandang. Agar laki-laki tidak berlezat-lezat atau menikmati ketika memandangnya. Itu tujuan hijab. Makanya aneh sekali kalau hijab itu didesain macam-macam, dibuat indah, dibikin cantik, bahkan dibikin apa namanya perlombaan hijab yang paling cantik. Itu aneh sekali. Justru hijab itu tujuannya untuk menutup kecantikan supaya wanita itu enggak menarik perhatian kaum laki-laki. Itu tujuan jilbab. Iya. Ini pintu yang pertama. Diharamkan di dalam Islam, pintu pandangan. Di sisi lain, wanita diperintahkan untuk menutup auratnya supaya tidak menjadi pusat perhatian. Dan ini adalah perintah Allah kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memerintahkan istri-istri mereka dan anak-anak wanita mereka agar menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu serta istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka menutupkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi jelaslah tujuan jilbab, tujuan hijab untuk menutup kecantikan wanita dan apa saja yang ada pada dirinya yang dapat menarik pandangan kaum lelaki. Oleh karenanya jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita itu jangan keluar rumah. Enggak boleh keluar rumah. Tetap tinggal di rumah. Wa qarna fi buyutikunna sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Perhatikan ayat Allah yang mulia ini. Perintah kepada para wanita untuk tinggal di rumah. Kemudian apabila mereka keluar karena satu keperluan yang mengharuskan mereka keluar, maka janganlah mereka bersolek seperti wanita jahiliyah. Seperti apa bersoleknya wanita jahiliyah? Mereka tampil cantik agar semua lelaki memandangnya, agar laki-laki tertarik ketika bertemu dengannya. Ini wanita jahiliyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan. Maka apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, setan-setan akan menghiasinya. Jadi, hati-hati wahai para wanita, syaitan menjadikan wanita sebagai senjatanya, sebagai anak panahnya untuk membidik kaum lelaki dan menjerumuskan di dalam perbuatan zina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaha aqrabu ma yakunu ila Allah wa hiya fi qa'ri baitiha. Sesungguhnya saat yang paling dekat seorang wanita itu dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Inilah saat seorang wanita paling dekat dengan Allah, ketika dia berada di rumahnya. Artinya, wanita itu kalau dia keluar dari rumahnya, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi inilah pintu zina yang pertama, pandangan mata. Di satu sisi laki-laki disuruh menundukkan pandangan, di sisi lain wanita disuruh menutup auratnya atau menutup semua yang dapat menarik pandangan kaum lelaki. Inilah aturan Islam, aturan yang terbaik, aturan yang sifatnya mencegah sebelum terjadi perbuatan dosa zina. Dan ini jauh lebih mudah dibanding orang mau disuruh taubat setelah dia berzina, sulit. Lebih baik dia cegah dirinya sebelum terjerumus. Ini yang pertama. Yang kedua, pintu zina yang lain, ucapan. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat ke-32. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kaum wanita, "Fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Wahai para wanita, janganlah kalian melembutkan suara kalian apabila berbicara, sehingga berkeinginanlah untuk melakukan zina orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Iya. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan oleh orang yang berpacaran, apa yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap laki-laki yang bukan mahramnya, dia memanja-manjakan suaranya, melemah-lembutkan suaranya. Ini yang terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini pintu zina yang kedua. Pintu zina yang lain apa? Ikhtilat. Campur baur antara laki-laki dan wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi, apabila kalian mau minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab, karena yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Perhatikan jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah perintahkan laki-laki dan wanita untuk berhijab. Kemudian Allah katakan, itu lebih suci bagi hati kalian, wahai kaum lelaki, dan hati mereka. Kepada siapa ayat-ayat ini dikatakan pertama kali? Kepada para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suci hatinya, kuat imannya. Tentunya kita yang lebih butuh untuk membatasi diri dalam pergaulan antara laki-laki dan wanita, supaya hati kita tidak kena penyakit, yaitu penyakit syahwat yang mengantarkan kepada perzinahan. Kemudian apalagi pintu zina yang lain? Bersentuhan. Apakah berjabat tangan atau yang lebih daripada itu? Diharamkan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram atau bukan suami istri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum yang terbuat dari besi itu masih lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Tetapi sekarang masya Allah, betapa banyak kaum muslimin, terutama anak mudanya, tidak mengenal hukum ini. Biasa-biasa saja, seakan-akan hal yang biasa, perbuatan yang haram, mereka anggap suatu yang biasa, bersentuhan dan berjabat tangan antara laki-laki dan wanita. Dan puncak atau pintu terakhir yang akan menjerumuskan kepada perzinahan adalah berdua-duaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin." Janganlah seorang dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita. Karena tidaklah dua orang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Itu sudah pasti. Dan ini adalah pintu terakhir yang akan menjerumuskan kepada perzinahan. Jadi intinya, perzinahan itu enggak akan mungkin terjadi begitu saja. Dia mesti melewati semua pintu-pintu ini. Maka dalam syariat Islam, semua pintu itu sudah ditutup, semua itu sudah diharamkan. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran dan yang merayakan Valentine. Semua pintu kepada zina yang pada akhirnya mengantarkan kepada perzinahan. Dan lebih sangat disayangkan lagi, ada sebagian perusahaan asing di negeri kita yang ternyata mereka tidak sekedar membawa misi dagang, tetapi sekaligus misi menghancurkan generasi. Di antaranya sebagian perusahaan-perusahaan yang menjual atau mempromosikan produk-produk coklat mereka di hari Valentine. Iya. Sebagian sudah menyertakan dengan kondom. Na'udzubillah. Ini sudah jelas-jelas ajakan, kampanye kepada perzinahan. Sengaja mereka untuk menghancurkan generasi. Dan jamaah sekalian, apa yang akan terjadi apabila perzinahan itu sudah merebak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Idza dhahara ar-riba waz-zina, idza dhahara ar-riba aw idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin, faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila telah nampak, apabila telah nampak perzinahan dan riba di satu negeri, maka sesungguhnya penduduk negeri tersebut telah menghalalkan azab Allah untuk mereka. Inilah yang mereka inginkan. Rusaknya generasi dan hancurnya generasi karena azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Lam tadhharil fahisha fi qaumin qad." Tidaklah nampak perzinahan pada satu kaum, hatta yu'linu biha, sampai mereka sudah tidak malu lagi menampakkan, illa fashafihimu ta'un, kecuali akan tersebar wabah penyakit ta'un di tengah-tengah mereka, wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madau, dan akan muncul penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah jamaah sekalian, di antara kerusakan yang akan terjadi apabila perzinahan itu merajalela. Kemudian yang terakhir, karena sudah masuk waktu sholat zuhur, saya tutup. Yang terakhir, yang kelima, kerusakan atau pelanggaran dan dosa yang terjadi pada perayaan-perayaan Valentine Day dan yang semisalnya adalah kemubaziran. Memboroskan harta untuk satu kesia-siaan, bahkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surat Al-Isra, "Wala tubadzir tabdzira." Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. "Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin." Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah teman-temannya setan. Dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah, "At-tabdzir an-nafaqatu fi maksiatillahi ta'ala wa fi ghairil haqq wa fil fasad." Yang dimaksud dengan pemborosan itu adalah membelanjakan harta untuk berbuat maksiat kepada Allah. Demikian pula untuk sesuatu yang tidak benar ataupun di dalam kerusakan. Maka inilah yang kelima. Ini yang paling minimal, pelanggaran dan dosa yang terjadi pada perayaan hari Valentine, yaitu pemborosan harta untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak patut bagi seorang muslim untuk melakukannya. Saya ringkaskan kembali lima pelanggaran. Yang pertama adalah ikut-ikutan terhadap orang kafir. Yang kedua, bersikap loyal terhadap orang kafir karena ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, menambah-nambah perayaan yang tidak dicontohkan di dalam syariat Islam. Yang keempat, kemaksiatan, yaitu perbuatan zina, mulai dari zina mata sampai zina kemaluan, na'udzubillah. Kemudian yang kelima, pemborosan. Inilah secara ringkas lima perbuatan dosa yang terkandung di dalam perayaan-perayaan seperti Valentine Day dan yang semisalnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari segala perbuatan dosa dan menjaga kita dari azabnya yang sangat pedih, dan memberikan hidayah kepada kita serta memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.